говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних усім вам новин бажає Ірина Скуратівська. Сьогодні 4 грудня. У четвер ви почуєте найактуальніші теми в Україні, світі, інтерв'ю та експертні оцінки. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30 і сьогодні у програмі поговоримо про таке. Вибори як спосіб існування у Верховній Раді. Сьогодні народні депутати знову спробують обрати голову парламенту.
4 грудня – це день, коли в Україні з'являються спікери. Рівно рік тому було проголосовано за Арсенія Яценюка. І я сподіваюся, що лідери фракцій зможуть видати результат кінцевий.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Нунс» Володимир Дізівський. Доступ до тіла. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вперше на цій посаді спілкуватиметься з росіянами в прямому ефірі телебачення.
Володимир Путін знову підкреслює, що він залишається на перших ролях в російській державі.
Скільки дітей з синдромом Дауна народжується в Україні і яке майбутнє цих малюків?
Це пов'язано з однією лишньою 21-ю хромосомою. Тобто є хромосомний дисбаланс.
Про найцікавіші матеріали свіжої преси почуємо в огляді.
На крісло голови Нацбанку вже з'явилися претенденти. Деякі кандидатури вражають своєю оригінальністю.
І, звичайно, будуть у нас новини спорту.
Харківський металіст з рахунком 1-0 переграв грецький Олімпіакос і достроково пробився у плей-офф Кубка УЄФА з футболу.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско заявляє, що Україна де-факто отримала від НАТО план дій щодо членства. Глава МЗС висловив задоволення тим, що НАТО вирішило посилити співпрацю з Україною і, зокрема, посилити діяльність свого інформаційного центру в Києві. Рада Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Фінський погрожує відставкою у разі створення коаліції у складі партії регіонів і БЮТу. На його думку, така коаліція не принесе Україні політичної та економічної стабільності і не вирішить проблем, які виникли внаслідок кризи. За словами Фінського, головна мета партії регіонів – будь-яким шляхом отримати доступ до державних ресурсів. Тому що це в умовах жорсткої фінансової кризи допоможе олігархам зберегти свій вкрадений капітал. Вважає Вінський. Українські військові готові приєднатися до Європейського Союзу в операціях проти піратів в районі Аденської затоки. Як повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Сергій Кириченко, для цього має бути політичне рішення виділення фінансових коштів, а також певний час для підготовки військовослужбовців. Українці неодноразово потрапляли в заручники до піратів у районі Аденської затоки. Євросоюз планує надати 600 мільйонів євро на співпрацю зі східними сусідами. Як заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, ЄС зацікавлений у стабільності, ефективному управлінні та економічному розвитку східних партнерів. Ініціатива «Східне партнерство» спрямована на поліпшення відносин з Україною, Грузією, Азербайджаном, Вірменією, Молдовою та, можливо, Білорусією, якщо та почне демократичні реформи. Міністр закордонних справ України, учасниця Організації з безпеки та співпраці в Європі, починають сьогодні дводенну зустріч у Гельсінкі. За очікуваннями, міністри обговорять шляхи попередження конфліктів, подібних до російсько-грузинського у серпні цього року. Під час наради міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров планує запропонувати нові ініціативи у сфері безпеки. Також на порядку денному зустрічі ситуація в Нагірному Карабаху. Держсекретар США Кондоліза Райс закликала Пакистан до наполегливої та рішучої співпраці з Індією у розслідуванні нападів на Мумбай. США намагаються послабити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилося після нападів на індійське місто Мумбай. Ісламабад заявив, що не видасть делі підозрюваних у причетності до атак. Їх судитимуть у Пакистані. Пакистан також вкотре заперечив свою причетність до нападів, внаслідок яких загинули понад 170 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Подекуди крапатиме дощ, всюди очікуються тумани і тепло. Таким буде четвер у синоптичному плані. І далі про регіони детальніше. На півночі і в центрі України сьогодні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ і туман. Температура підніматиметься до плюс 8-13. На сході прохолодніше, однак сухо. Можливі тумани. Показники термометрів фіксуватимуть 6-11 градусів тепла. На заході в четвер місцями крапотітиме дощ, опускатимуться тумани і повітря прогріватиметься до 7-12 градусів тепла. На півдні України майже літня погода, сухо, 10-15 з позначкою плюс. І 4 грудня в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, туман, вітер південно-східний теплий. Температура повітря 10-12 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 38 копійок, курс євро 9 гривень і 31 копійка і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 64 копійки. Сьогодні виповнюється рік, як Арсенія Яценюка обрали головою Верховної Ради України. Але спікери колишніми не бувають, тому і намагаються повернутися у ту саму воду двічі, а іноді й тричі. Сьогодні у парламенті знову спробують обрати спікера. Головними кандидатами на цю посаду називають депутатів зі спікерським досвідом Івана Плюща та Володимира Литвина. Деталі дізнаємося від Віктора Міняла.
Досі в парламенті тривають суперечки. Що має бути раніше – спікер чи коаліція? Так, блок Юлії Тимошенко, за словами першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова, дотримується колишньої позиції. Спочатку повинна бути сформована коаліція, а вже потім обраний голова Верховної Ради. Б'ют продовжує наполягати на коаліції з НУНЦ і блоком Литвина. Причому вони вважають, що головою парламенту має бути саме Литвин. Народний депутат від БЮТ Святослав Олійник сподівається, що вже сьогодні визначиться конфігурація парламенту.
4 грудня – це день, коли в Україні з'являються спікери. Рівно рік тому було проголосовано за Арсенія Яценюка. І я сподіваюся, що лідери фракцій, представники переговорних груп зможуть видати результат кінцевий. І ми отримаємо не тільки спікера, а і взагалі конфігурацію парламенту. Зараз це саме головна задача. І іншої задачі сьогодні немає, ніж те, щоб встановити в країні ефективну і дієву владу.
Щоправда, у партії регіонів поки не бачать перспектив завершення переговорів про створення нової парламентської коаліції. За словами представника регіоналів Ганни Герман, її партію не надто влаштовує варіант коаліції з БЮТ за умови прем'єр Юлія Тимошенко, а голова Верховної Ради Віктор Янукович. Отож, консультації щодо обрання спікера і формування парламентської коаліції тривають. Говорить депутат від партії регіонів Олексій Плотников.
Йдуть перемовини щодо і можливої коаліції, можливих кандидатів щодо спікера. Тобто, в принципі, я вважаю, що політичні сили в Верховній Раді усвідомлюють те, що треба вже працювати, що треба мати спікера, треба щось робити з більшістю і все інше. Ну, а те, що це так ідуть переговори досить складно, що до останнього вирішуються певні питання, ну, це, в принципі, нормальне явище, враховуючи реалії української політики. Якби так було все просто, то, можливо, давно б в Україні функціонувала і коаліція, там і спікер, і все інше.
А інші депутати з партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує продовження перерви в роботі Верховної Ради до 9 грудня. Він вважає, що потрібно ще кілька днів для ухвалення остаточного рішення. Проте депутат не виключає, що сьогодні оголосять про створення коаліції або оберуть спікера і без участі партії регіонів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А сьогодні прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін вперше на цій посаді спілкуватиметься в прямому ефірі російського телебачення із співгромадянами. Чого очікують росіяни від цієї зустрічі, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
В разі президента Російської Федерації Володимир Путін зустрічався із телеглядачами традиційно. Його діяльності було кілька відомих атрибутів. Велика прес-конференція для закордонних і російських журналістів в Кремлі щорічно і розмова із телевізійними глядачами теж щорічно. Як відомо, глядачі могли зателефонувати Володимира Путіна або заздалегідь задати йому питання за допомогою спеціально організованого кола-центру. Зараз в цій атрибутиці нічого не змінив. змінилися. Єдине, що Володимир Путін своєю телефонною лінією знову підкреслює, що він залишається на перших ролях в російській державі. Адже новий президент Російської Федерації Дмитро Медведєв телевізійної зустрічі із глядачами не проводить. І, звісно ж, з цього приводу теж виникають певні питання. Ще величезна відмінність телевізійної лінії прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна від тих телефонних телевізійних ліній, які проводить президент Російської Федерації Володимир Путін, що президент Путін зустрічався із глядачами тоді, коли з російською економікою було все гаразд, а прем'єр-міністр зустрічається саме тоді, коли Росія входить в фазу жорсткої економічної і фінансової кризи, яка вже напередодні 2009 року може призвести до масових звільнень громадян Російської Федерації з підприємств, зупинки стратегічно важливих об'єктів в російській економіці, падінню курсу рубля та іншим випробуванням, які поставлять під сумнів усі досягнення часу путінського президентства. Так що давати якісь серйозні соціальні обіцянки в умовах, коли вже сьогодні ціна на нафту впала за кордон 45 доларів за барель, Володимиру Путіну буде непросто. І весь його оптимізм був згаданий російськими громадянами вже наступного року, тоді, коли вони зрозуміють, що прем'єр-міністр Російської Федерації нічого серйозного їм вже пообіцяти не міг. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Повертаємося до рідних теренів. Над українцями експериментують. Валютні коливання Нацбанк поклав на плечі громадян. Про це заявили гості вечірньої «Свободи», а це заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, народний депутат від фракції Партії регіонів Ірина Кімова та президент Центру ринкових реформ, колишній міністр економіки Володимир Лановий. Програму провела Ірина Штогрін.
В чому суть кризи, пані Ірино?
Ну, по-перше, це макроекономічна нестабільність, яка була ще до фінансової кризи. Це фінансова нестабільність чи нестабільність фінансової системи і економічна рецесія, яка вже почалася в Україні.
Що додасте, пане Володимире?
Ну, на мій погляд, криза, яка зараз розпочалася, вона нам очевидно показує те, що ми не зробили за останні 7-8 років. Структура економіки залишилась застарілою, і ті галузі, які тепер в кризі, в депресії, їх треба було реформувати декілька років назад. От вам вказівка, давайте це робіть.
Скажіть, що маємо робити, пані Ірино?
Ну, по-перше, у фінансовому секторі потрібні стабілізаційні міри. Це прозора схема участі держави в рекапіталізації проблемних комерційних банків. І друге, це дуже прозора, конкретна схема рефінансування комерційних банків Національним банком. З точки зору населення ситуація буде критичною, бо люди, які мають сьогодні доларові кредити, вони сподівалися, що усі валютні ризики Національний банк, як і у минулому, буде покладати на свої плечі. Зараз ситуація повністю змінилася, і у режимі гнучкого обмінного курсу ці валютні ризики будуть лежати на плечах нашого населення.
Пане Володимиру, ви не раз сказали про те, що основне тут має бути відновлення довіри. Довіри до банківської системи. Це можливо зробити швидко, якимись конкретними мірами, які будуть зрозумілі, конкретними заходами, які будуть зрозумілі пересічному громадянину?
Знаєте, коли втрачається довіра, то дуже важко її відновити. Я думаю, що це урок знову на декілька років. Це дуже серйозний удар, стабільність. І от на цьому фоні ще оця безглузда абсолютно девальвація гривні, яка ніякими фінансовими потоками не підтверджувалася. У нас експерименти над нами, над людьми, над економікою проводять.
Що робити зараз? По-перше, скоротіть свої поточні витрати настільки, наскільки ви можете. Кожна людина має це зробити і може це зробити для того, щоб повертати кредити вчасно.
Про найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси ви можемо дізнатися в огляді Ірини Білої.
Президент Віктор Ющенко пригрозив Нацбанку України кадровими перестановками. Якщо голові головної фінансової установи країни Володимиру Стельмаху найближчим часом не вдасться зупинити курсовий психоз, його можуть відправити на заслужений пенсійний відпочинок. Як пише «Нова газета», на крісло голови Нацбанку вже з'явилися претенденти. Деякі кандидатури вражають своєю оригінальністю. Серед кандидатур – нинішній заступник Стельмаха Олександр Шлапак, екс-спікер Арсеній Яценюк і Віктор Балога. Про шанси і мотивацію кожного з них розповідається в статті «Балаган в НБУ». «Енергоатом України» хоче продовжити термін експлуатації атомних реакторів ще на 15 років. Це, як пише газета «Голос України», хоча й дешевше, але небезпечніше. Так, щоб побудувати сучасну АЕС, треба 7 мільярдів доларів, трохи менше, аби її закрити. Але проблема станції в тім, що вони постійно дають однакову кількість електроенергії, незалежно від попиту та від пори року. Газета «Діло» інформує, що економічна криза негативно вплинула на ресторани швидкого харчування. Вони втрачають своїх клієнтів, а відвідувачі, які лишилися, зменшують витрати. Так, за останній місяць виручка більшості закладів харчування знизилася на 20-25%. Про це стверджується в статті «Фастфуди йдуть з ринку».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та продуктивного усім вам ранку. Сьогодні четвер, 4 грудня. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже нам є, що вам розповісти. В студії Ірина Скрутівська, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Зустрілися, аби обговорити попередні зустрічі. На засіданні Комісії Україна-НАТО обговорили рішення саміту. Заборони, які не діють. Чому великі держави не бажають позбутися касетних бомб?
Пояснюють це недостатністю територіальної оборони в цих державах.
Скільки дітей з синдромом Дауна народжується в Україні і яке майбутнє цих малюків?
Це пов'язано з однією лишньою 21-ю хромосомою. Тобто є хромосомний дисбаланс.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна продовжить готуватися до вступу в НАТО в рамках річної національної програми. Так вирішили міністри закордонних справ країн членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі. За словами генсека НАТО Яапада Хоопасхефера, рішення квітневого саміту НАТО в Бухаресті про те, що Україна раніше чи пізніше приєднається до Альянсу, залишається чинним. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив, що Києву нині потрібно робити практичні кроки, щоб рухатися далі. Міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський погрожує відставкою в разі створення коаліції у складі партії регіонів і БЮТу. На його думку, така коаліція не принесе Україні політичної та економічної стабільності і не вирішить проблем, які виникли внаслідок кризи. За словами Вінського, головна мета партії регіонів – будь-яким шляхом отримати доступ до державних ресурсів, тому що це в умовах жорсткої фінансової кризи допоможе олігархам зберегти свій вкрадений капітал, бажає Вінський. Він також переконаний, що вихід для України не в політичній змові верхівок та поверненні до епохи кучмізму, а в опорі на народ та рух до Європи. Українські військові готові приєднатися до Європейського Союзу в операціях проти піратів в районі Аденської затоки. Як повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Сергій Кириченко, для цього має бути політичне рішення – виділення фінансових коштів, а також певний час для підготовки військовослужбовців. Українці неодноразово потрапляли в заручники до піратів у районі Аденської затоки. ЄС планує надати 600 мільйонів євро на співпрацю зі східними сусідами. Як заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, Євросоюз зацікавлений у стабільності, ефективному управлінні та економічному розвитку східних партнерів. Ініціатива «Східне партнерство» спрямована на поліпшення відносин з Україною, Грузією, Азербайджаном, Вірменією, Молдовою та, можливо, Білоруссю, якщо та почне демократичні реформи. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО у квітні наступного року. Таке рішення у Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. Водночас в офіційній заяві альянсу йдеться, що Боснія та Чорногорія досягли значного прогресу в своєму прагненні приєднатися до НАТО. Європейський Союз має намір активізувати зусилля щодо будівництва газогону «Набукко», який проляже із Середньої Азії до Європи в обхід Росії. Як заявив спеціальний представник ЄС П'єр Морель після зустрічі в Ашхабаді з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, серпневий російсько-грузинський збройний конфлікт продемонстрував необхідність пришвидшити реалізацію проєкту. Газовий «Набукко» зменшить залежність Європи від російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ країн, учасниць Організації з безпеки та співпраці в Європі, починають сьогодні дводенну зустріч у Хельсінкі. За очікуваннями, міністри обговорять шляхи попередження конфліктів, подібних до російсько-грузинського у серпні цього року. Також на порядку денному зустрічі ситуація в Нагірному Карабаху, щодо якого тривають суперечки між Азербайджаном та Вірменією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На засіданні комісії Україна-НАТО представники обох сторін обговорили рішення саміту міністрів Північно-Атлантичного альянсу. Як відомо, НАТО, оминувши питання ПДЧ, запропонувало Україні наблизити членство через національні річні програми. Українські представники вважають, що досягли того, чого прагнули. Проте міністр країн-союзниць все ще чекають від України більшої роботи в інформуванні громадськості про НАТО, належного фінансування сфери оборони та безпеки і, головне, пошвидше закінчити із періодом внутрішніх політичних негараздів, розповідає з Брюсселя Віталій Єреміця.
Власне, на думку представників України, міністри країн Альянсу дали Києву той максимум, якого слід було очікувати. Запропонована програма поглиблення українсько-натовських відносин має ключовий елемент – річні національні програми, які є основним елементом плану дій щодо членства. Завдяки цим програмам, що будуть переглядатися щорічно, Україна і буде готуватися до вступу до Альянсу, говорить голова українського зовнішньополітичного відомства Володимир Огриско.
Я думаю, що це рішення є надзвичайно позитивним. Воно відкриває реальний шлях для нашої роботи по просуванню до членства в НАТО. В кінцевому рахунку головним є те, що основні елементи, які передбачаються для ПДЧ, сьогодні будуть використовуватися українською стороною. Немає значення, яким чином ми називаємо, умовно кажучи, машину, на якій ви приїхали на цю прес-конференцію, машиною чи апаратом, який має двигун, кермо, чотири колеса, кузов і так далі, і так далі. Головне, що йдеться про те, що це той механізм, який везе нас до НАТО.
Зазначив у штаб-квартирі Альянсу український міністр. Він також зауважив, що Україна може вступити до НАТО завдяки скороченому графіку і оминаючи план дій щодо членства. У першу чергу вся ця співпраця, що існує між Україною та НАТО ось уже 11 років, донині базувалася на, так би мовити, добровільних засадах. Тепер буде створена комбінована національна програма інтеграції, якої Україна буде змушена суворо дотримуватися. Як пояснили представники української делегації, всі напрямки взаємодії між НАТО та Україною у рамках нинішньої програми будуть чітко координуватися. При цьому сам Альянс віднині надаватиме значно більшу допомогу Україні у здійсненні реформ. Про це й заявив генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер.
Under the NATO-Ukraine Commission, these so-called annual national programs will be developed to help Ukraine advance its reforms.
Під наглядом комісії Україна-НАТО будуть розвинені так звані річні національні програми, щоб допомогти Україні просувати свої реформи. До того ж, ці програми переглядатимуть щорічно.
Зазначив генсекретар НАТО.
Віталій Єреміця про засідання комісії Україна-НАТО розповідав в ефірі «Ранкової свободи». У Норвезькому Осло понад 100 держав світу поставили свої підписи під угодою про заборону виготовлення, зберігання і використання сумнозвісних касетних бомб. Боєприпаси цієї групи скидаються з літаків чи використовуються наземною артилерією і вибухають при цьому в повітрі, розсипаючи довкола сотні бомб малого калібру. А потім впродовж років ці малі бомби вибухають, знищуючи життя цивільних громадян. За останні 4 десятиріччя біля 100 тисяч осіб стали жертвами цих боєприпасів. Чому ж великі держави не бажають позбутися такої зброї? Відповідь шукав Василь Зілгало.
Військові з тих країн, де є у великій кількості касетні бомби, пояснюють це недостатністю територіальної оборони в цих державах. Наприклад, Сполучені Штати Америки захищають Південну Корею і розмірковують, що касетні бомби могли б бути ефективними при можливому масованому наступі з території Північної Кореї. Подібно розмірковує Грузія, яка вважає, що мусить мати захист для своєї малої території, наприклад, при масованому наступі Росії. Координатор програм із заборони касетних бомб Томас Неш каже, що нова угода може вплинути на інші країни, які її не підписали, бо підписання документа більшістю створює для великих країн незручності морально-політичного характеру.
Потужний фон безчестя створюється підписанням цієї угоди про заборону таких касетних бомб, і це може змусити до обмежень Сполучені Штати, Росію, Китай та інших і поставити перед ними питання, вони також підписують чи ні.
Ця дводенна церемонія в Осло є однією з небагатьох багатьох, коли одним махом ставиться під заборону вся категорія певних озброєнь. З цим можна порівняти хіба що угоду про заборону наземних мін, яку підписали в кінці 90-х, а нині до неї приєдналося понад 150 держав світу. Правда, низка нинішніх підписантів ніякого відношення до касетних боєприпасів не мали і не можуть мати. Серед таких острови Кука, Папський Ватикан, Сан-Маріно та інші. Хоча для деяких країн, як Боснія-Герцеговина, Сербія, Судан, Конго, це дуже актуально. З великих країн в Осло присутні Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Японія і Канада. Але найбільш озброєні країни на кшталт Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Ізраїлю, Індії, Пакистану поки що розмірковують над цим. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг у своїй вступній церемоніальній промові в Осло похвалив дух товариськості, що дало можливість підписувати таку угоду.
Ми пишаємося, що Норвегія відіграла особливу роль у процесі в Осло, але ми ще гордіші з того, що в цьому товаристві всі разом ми могли досягти цього лише разом, і разом ми справді робимо різне. Сьогодні ми заборонили касетні озброєння.
Україна також серед держав, які приєдналися до заборони касетних бомб. Вона зобов'язалася знищити на своїй території понад 1000 таких одиниць озброєнь, які були вироблені у 80-ті роки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Їх називають «діти сонця». Ці хлопчики і дівчата, за словами педагогів, надто чутливі, вразливі і відкриті до навколишнього світу. В організмі цих дітлахів 47 хромосом, тобто одна зайва. Скільки дітей із синдромом Дауна народжується в Україні? Яке майбутнє цих малюків? Як можна розвивати навички таких дітей? Про це у Міжнародний день інвалідів у звуках життя з Надією Шерстюк.
За статистикою, на 800 немовлят одна дитина народжується з синдромом Дауна. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 400 таких малюків. Майже кожну третю дитину залишають у пологовому будинку. Хвороба Дауна – це генетична патологія, зазначає Галина Скиба з Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Така дитина може народитися в абсолютно здорових батьків.
Як правило, це пов'язано з однією лишньою 21-ю хромосомою. Тобто є хромосомний дисбаланс. Якщо у кожної людини 46 хромосом, то при хворобі Дауна, якщо це типова форма, то там 47. Ну, в середньому 1 на 700 пологів народжується дитина з хворобою Дауна. 95% – це є нова патологія, яка не передається по спадковості, а є результатом впливу факторів зовнішнього, внутрішнього середовища, помилок при розходженні хромосом.
4 роки тому у киянки Наталії Жданової народився хлопчик. Про те, що дитина має синдром Дауна, подружжя дізналося лише за кілька місяців. Якби про діагноз дізналася ще під час вагітності, все одно не залишила б сина, каже Наталія. Зараз хлопчик ходить у звичайний дитячий садочок.
Зараз дуже багато дітей, які все-таки приймають рішення, коли вони знають про час беременності, приймають рішення рожати такого дитину. Тому що вже гораздо більше інформації, люди бачать, що ці діти там ростуть, розвиваються, можуть бути серед інших. Дитячий садик дуже важливий іменно тим, що дитина отримує можливість спілкуватися зі своїми сверстниками. І в цьому великий сенс дитячого садика. А якісь спеціальні розвиваючі заняття, ну, це може бути індивідуальні заняття.
Діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей, каже педіатр Наталія Давидова. Відтак вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові Дауну вчитися важче, але його також можна навчити ходити, говорити, читати та малювати.
Насправді дуже добрі і золоті діти. Вони ніколи не бувають агресивними. Вони дуже не самостійні. І ті, хто їх оточує, вони мають їх весь час підтримувати, щоб їхня цікавість і інтерес до цього світу були розвинені. Діти з синдромом Дауна у зв'язку з тим, що вони дуже відкриті для оточення, вони якраз і можуть проявити свій талант частіше.
В Італії на 800 малюків один народжується із синдромом Дауна, тобто щодня на світ з'являються майже 2 такі дитини. Завдяки рівню національної системи охорони здоров'я і спеціальним лікувальним курсам тривалість життя людей з синдромом Дауна подовжилася. В середньому в Італії такі люди живуть до 62 років. На сьогодні в країні нараховується 40 тисяч людей з синдромом Дауна. Де вони можуть вчитися і працювати, знає римська кореспондентка Радіо Свобода Наталія Кудрик.
Діти починають навчання у звичайному дошкільному
дошкільному закладі, але під наглядом спеціально підготовленого вихователя і лікаря. Зазвичай ці малюки відвідують дитсадок на рік довше, ніж їхні ровесники. Після закінчення середньої школи підлітків зараховують до профучилищ, де підготовлені фахівці допомагають розумово відсталим студентам інтегруватися у професійне середовище. Та через брак підготовленого персоналу подібні умови існують в Італії далеко не скрізь. Тому батьки змушені віддавати дітей у традиційні ліцеї. 80% людей із синдромом Дауна успішно працюють в Італії у сфері обслуговування. Вони заробляють на життя прибиранням, розносять пошту або допомагають садівникам чи кухарям. Менший відсоток залучений до роботи у промисловості та сільському господарстві.
У Києві діють 3 спеціалізовані заклади для дітей з особливими потребами. Проте, як зазначають батьки дітей з синдромом Дауна, їхні діти мають ходити в садочок зі звичайними дітьми, аби ставати такими ж самими повноцінними членами суспільства.
Як живеться нині дітями з хворобою Дауна, розповідали «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 7:00, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. А сьогодні 4 грудня. Четвер – день, за прогнозами синоптиків, теплий, як на зиму. Однак жодні погодні показники не завадять нам розповісти вам ось про що. Жити, аби вибирати, вибирати, аби жити. Сьогодні народні депутати України знову спробують обрати голову парламенту.
4 грудня – це день, коли в Україні з'являються спікери. Рівно рік тому було проголосовано за Арсенія Яценюка. І я сподіваюся, що лідери фракцій зможуть видати результат кінцевий.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Нунс» Володимир В'язівський. Чому сьогодні на Закарпатті закривають притулок для незаконних мігрантів? Ну і почуємо найсвіжіші новини спорту.
Харківський «Металіст» з рахунком 1-0 переграв грецький «Олімпіакос» і достроково пробився у плей-офф Кубка УЄФА з футболу.
Про все це згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско заявляє, що Україна де-факто отримала від НАТО план дій щодо членства. Глава МЗС висловив задоволення тим, що НАТО вирішило посилити співпрацю з Україною і, зокрема, посилити свою діяльність свого інформаційного центру в Києві. Рада Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії. Українські військові готові приєднатися до Європейського Союзу в операціях проти піратів в районі Аденської затоки. Як повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Сергій Кириченко, для цього має бути політичне рішення, виділення фінансових коштів, а також певний час для підготовки військовослужбовців. Українці неодноразово потрапляли в заручники до піратів у районі Аденської затоки. Вже понад 2 місяці в полоні у сомалійських піратів залишається судно «Фаїна», серед членів екіпажу якого 17 громадян України. Міністр закордонних справ України, учасниця Організації з безпеки та співпраці в Європі, починають сьогодні дводенну зустріч у Гельсінкі. За очікуваннями, міністри обговорять шляхи попередження конфліктів, подібних до російсько-грузинського, у серпні цього року. Під час наради міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує запропонувати нові ініціативи у сфері безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО підтвердили свою підтримку планів США розмістити елементи протиракетної оборони у Східній Європі. Учора в Брюсселі усі 26 представників Північно-Атлантичного альянсу підписали заяву, яка передбачає підтримку розташування ракет-перехоплювачів у Польщі та радіолокаційної станції в Чехії. Росія виступає проти планів США та погрожує у відповідь розгорнути ракетний комплекс у Калінінградській області. США наполягає, що їхня система протиракетної оборони не спрямована проти Росії, а має захищати від потенційних загроз із боку Ірану. Держсекретар США Кондоліза Райс закликала Пакистан до наполегливої та рішучої співпраці з Індією у розслідуванні нападів на Мумбай. США намагаються послабити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилося після нападів на індійське місто Мумбай. Ісламабад заявив, що не видасть Делі підозрюваних у причетності до атак. Їх судитимуть у Пакистані. Пакистан також вкотре заперечив свою причетність до нападів, внаслідок яких загинули понад 170 людей. Європейський Союз має намір активізувати зусилля щодо будівництва газогону Набукко, який проляже із Середньої Азії до Європи в обхід до Росії. Як заявив спеціальний представник ЄС П'єр Морель, після зустрічі в Ашхабаді з президентом Туркменістану Гурбангули Берди Мухамедовим, серпневий російсько-грузинський збройний конфлікт продемонстрував необхідність пришвидшити реалізацію проекту. Газогін Набуко зменшить залежність Європи від російських енергоносіїв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні виповнюється рік, як Арсенія Яценюка обрали головою Верховної Ради України. Але спікери колишніми не бувають, тому і намагаються повернутися у ту саму воду. Двічі, а іноді й тричі. Сьогодні у парламенті знову спробують обрати спікера. Головними кандидатами на цю посаду називають депутатів зі спікерським досвідом Івана Плюща та Володимира Литвина. Деталі дізнаємося від Віктора Міняйла.
Досі в парламенті тривають суперечки. Що має бути раніше – спікер чи коаліція? Так, блок Юлії Тимошенко, за словами першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова, дотримується колишньої позиції. Спочатку повинна бути сформована коаліція, а вже потім обраний голова Верховної Ради. Б'ют продовжує наполягати на коаліції з НУНЦ і блоком Литвина. Причому вони вважають, що головою парламенту має бути саме Литвин. Народний депутат від БЮТ Святослав Олійник сподівається, що вже сьогодні визначиться конфігурація парламенту.
4 грудня – це день, коли в Україні з'являються спікери. Рівно рік тому було проголосовано за Арсенія Яценюка. І я сподіваюся, що лідери фракцій, представники переговорних груп зможуть видати результат кінцевий. І ми отримаємо не тільки спікера, а і взагалі конфігурацію парламенту. Зараз це саме головна задача. І іншої задачі сьогодні немає, ніж те, щоб встановити в країні ефективну і дієву владу.
Щоправда, у Партії регіонів поки не бачать перспектив завершення переговорів про створення нової парламентської коаліції. За словами представника регіоналів Ганни Герман, її партію не надто влаштовує варіант коаліції з БЮТ за умови прем'єр Юлія Тимошенко, а голова Верховної Ради Віктор Янукович. Отож, консультації щодо обрання спікера і формування парламентської коаліції тривають. Говорить депутат від Партії регіонів Олексій Плотников.
Йдуть перемовини щодо і можливої коаліції, можливих кандидатів щодо спікера. Тобто, в принципі, я вважаю, що політичні сили Верховної Ради усвідомлюють те, що треба вже працювати, що треба мати спікера, треба щось робити з більшістю і все інше. Ну, а те, що це так ідуть переговори досить складно, що до останнього вирішуються певні питання, ну, це, в принципі, нормальне явище, враховуючи реалії української політики. Якби так було все просто, то, можливо, давно б в Україні функціонувала і коаліція, там і спікер, і все інше.
А інший депутат з Партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує продовження перерви в роботі Верховної Ради до 9 грудня. Він вважає, що потрібно ще кілька днів для ухвалення остаточного рішення. Проте депутат не виключає, що сьогодні оголосять про створення коаліції або оберуть спікера і без участі Партії регіонів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Що ж, про перипетії зі спікерством спробуємо дізнатися зараз, адже з нами на зв'язку обіцяний ранковий гість, народний депутат України з фракції НУНЦ Володимир Візівський. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку всім українцям.
Розкажіть, будь ласка, ваш прогноз, чи все ж таки оберуть сьогодні спікера і чи буде сформована коаліція, і якщо оберуть, то кого ви так бачите на цій посаді?
Якщо б стояло питання тільки обрання спікера і сформувати не коаліцію, а більшість у Верховній Раді, яка займалась би найбільш актуальною темою для українців і для держави, це ті виклики в економічній і фінансовій сфері, то я переконаний, що таку кандидатуру можна було б не йти, вона є, і ми її пропонуємо від своєї фракції в особі Івана Степановича Плюща. Звісно, річ, що в нас більшу ймовірність підтримати, якщо б йшлося тільки питання обрання і подачі кандидатури від самої фракції наша Україна Народна Самооборона, знайшла би підтримку кандидатури Вячеслава Кириленка. Але ми розуміємо, що цей парламент не є політично перспективним і не настільки українським, як Вячеслав Кириленко, і ця кандидатура не буде прийнята в парламенті, тому ми знайшли оптимальніший варіант, більш можливий для того, щоб на нього погодились представники інших фракцій, як Івана Плюща.
Але перспективи Івана Плюща все ж таки є чи немає?
Ну, ми виходили з того, що якщо не ставити питання створення коаліції, що є малоймовірним в моєму розумінні в цій Верховній Раді, бо політична недовіра кожної фракції до партнерської, чи будь-як інші її назвати, є мінімальною, тому говорити про створення коаліції можна в єдиному випадку, це коли олігархічні групи партії регіонів і БЮТ домовляться між собою, як поділити той пиріг, який вони бачать, і називається він Україна, а при тому має бути один дуже серйозний зовнішній стабілізатор створення такої коаліції. Ним цю роль могла б виконувати Москва, і тоді б виглядало, що економічні розклади в Україні між двома олігархічними групами розбиваються, а політичні рішення приймаються за вказівкою Москви. От в такому варіанті така коаліція найімовірніша.
Але от змальовані вами перспективи не надто оптимістичні, хоча мені здається, що парламент взагалі сьогодні перебуває в такому стані, що прийняти будь-які рішення вони не в силі. Чи сподіваєтесь ви на якісь рішення?
Тому саме і кажу, якби стояло питання реагувати на виклики і працювати на державу і на українців, то нам достатньо мати спікера доволі нейтрального, по крайній мірі, навіть так, який ми пропонуємо Івана Степановича Плюща, і щоб Верховна Рада працювала і приймала закони. Якщо стоїть питання поділити портфелі і розписати, що кому в тій державі має належатись, звісно, річ тих днів і тих консультацій, які на це було відведено, є досить замало.
Пане Володимире, чи може існувати як довго парламент без коаліції?
Ну, напевно, це не є правильно, коли він існує без коаліції. Але я ще раз вертаюсь до тої історії коротенької життя цього парламенту і тих елементів недовіри, і тих формувань демократичної коаліції. З 2 вересня уже дуже широкої коаліції партії регіонів БЮТ і комуністів. Зовсім антипод демократичної коаліції, але вона існувала майже цілий місяць вересень. Потім знов навернення в якесь старе русло. Все це не дає можливості говорити про те, що реально політики в такій конфігурації після таких політичних вибриків знайдуть між собою порозуміння. Тому ще раз кажу, якщо було стояло питання тільки дієвості Верховної Ради для прийняття законів щодо тих викликів економічних і фінансових, які стоять перед державою, перед тим, щоб захистити українця в цій державі в ту складну хвилину, то можна було би під це і обрати спікера, і прийняти ряд законів. Я переконаний, що такі закони свого часу пропонував і президент, і за них голосували в 300 з лишнім голосів. Я переконаний, що і зараз спільними зусиллями такі законопроекти можна напрацювати і довкола того точкового питання перед Україною вирішувати і голосувати у Верховній Раді. А в подальшому, напевно, все одно дійде чи раніше, чи пізніше, дивлячись, наскільки ми швидко могли б вирішувати в законодавчому полі реагувати на ті виклики зовнішні, то раніше чи пізніше все одно дійшло би до того, що прийшлось би робити перевибори в Україні з питанням, щоб вирішити оці політичні непорозуміння, які є зараз між фракціями Верховної Ради.
Зрозуміло, дякую. Про політичні виклики, які спробують одні вирішити у Верховній Раді, ми слухали думки народного депутата України з фракції НОНС Володимира В'язівського. Він був з нами на зв'язку.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А зараз у Ранковій Свободі про найсвіжіші новини спорту, особливо про футбол, розкаже наш оглядач Геннадій Мороз.
Харківський металіст достроково за тур до завершення групового етапу Кубка УЄФА забезпечив собі вихід у наступний раунд турніру. В напруженій боротьбі лише на останніх хвилинах учорашнього поєдинку рівних загалом суперників харків'яни таки вирвали перемогу в грецького Олімпіакоса, який тиждень тому в Стамбулі єдиний, але вирішальний гол наприкінці зустрічі на рахунку бразильського легіонера-металіста Едмара. 1-0 і на радість майже заповненому стадіонові в Харкові бронзові призери української першості з першої спроби пробилися в плей-офф Кубка УЄФА, де українцям компанію складе Галатасарай. У середу турецький клуб з тим же рахунком переграв у Берліні Герту українця Андрія Вороніна. Відтак, в заключному поєдинку сезону за тиждень у Лісабоні проти Бенфіки металіст гратиме лише за власний престиж і для свого задоволення. А ось за третю путівку в плей-офф у Греції битимуться Олімпіакос і Герта. Далі про інші новини. Жіноча збірна України з гандболу переможно стартувала на чемпіонаті Європи в Македонії. У першому матчі групи українки розгромили збірну Португалії з рахунком 38-24. На нинішній першості континенту команда під орудою нового тренера Леоніда Євтушенка виступатиме в значно оновленому складі. І вже в наступній зустрічі на молодих українок очікує непростий іспит від одного з головних фаворитів нинішньої першості збірної Норвегії – скандинавки, переможці двох останніх Євро та Олімпійські чемпіонки Пекіну. Щоправда, в учорашньому поєдинку норвежки не змогли впоратися зі збірною Іспанії. Нічия 21-21. В наступний раунд чемпіонату Європи виходить по три кращі команди з квартету. Нагадаю, що у 2000 році збірна України виборола титул віце-чемпіонок Європи. Ну а найгірший результат жіноча команда продемонструвала на попередньому Євро. Два роки тому в статусі бронзового призера Афінської олімпіади українські гандболістки програли всі три матчі і єдиний раз за всю історію не змогли подолати перший раунд європейського чемпіонату. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 4 грудня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Кримським сепаратистам загрожує 5 років в'язниці. У чому їх звинувачують, знає наш кримський кореспондент. Чому сьогодні на Закарпатті закривають притулок для незаконних мігрантів, розповість також наш кореспондент. Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
На пропозицію Потьомкіна його довічно заслали до Соловецького монастиря, куди він прибув у кінці липня 1776-го.
Про все це і більше ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин, які Олександр Шевчук заповнить світовими новинами.
Доброго ранку. Україна продовжить готуватися до вступу в НАТО в рамках річних національних програм. Так вирішили міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі. За словами генсека НАТО Яапа Дахоопа-Схефера, рішення квітневого саміту НАТО у Бухаресті про те, що Україна раніше чи пізніше приєднається до Альянсу, залишається чинним. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив, що Києву нині потрібно робити практичні кроки, щоб рухатися далі. Міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський погрожує відставкою у разі створення коаліції у складі партії регіонів і БЮТу. На його думку, така коаліція не принесе Україні політичної та економічної стабільності і не вирішить проблем, які виникли внаслідок кризи. За словами Вінського, головна мета партії регіонів – будь-яким шляхом отримати доступ до державних ресурсів, тому що це в умовах жорсткої фінансової кризи допоможе олігархам зберегти свій вкрадений капітал, вважає Йосип Вінський. Українські військові готові приєднатися до Європейського Союзу в операціях проти піратів в районі Аденської затоки. Як повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Сергій Кириченко, для цього має бути політичне рішення, виділення фінансових коштів, а також певний час для підготовки військовослужбовців. Українці неодноразово потрапляли в заручники до піратів у районі Аденської затоки. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО у квітні наступного року. Таке рішення у Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. Водночас в офіційній заяві альянсу йдеться, що Боснія та Чорногорія досягли значного прогресу у своєму прагненні приєднатися до НАТО.
В Афганістані звільнили громадянина Франції, працівника гуманітарної організації, якого місяць тому захопили заручником. Про це повідомив президент Франції Ніколя Саркозі. Даніеля Егрета захопили озброєні люди в Кабулі на початку листопада. Він працював у неурядовій організації, яка займалася освітніми програмами. Водія афганця, який намагався перешкодити викраденню, застрелили. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вперше публічно визнав, що падіння цін на нафту негативно впливає на економіку країни. Через це Іран буде змушений зменшити витрати на підвищити податки, цитує президента Державна інформагенція ІРНА. Ціни на нафту впали зі $147 за барель у липні до менш ніж $50 тепер. Ця проблема додається до проблем Ірану з інфляцією та зростанням безробіття.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кримським сепаратистам загрожує 5 років в'язниці. СБУ висунуло обвинувачення у посяганні на територіальну цілісність України уже двома активістам Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». Деталі дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, кому були висунуті обвинувачення і що інкримінують активістам цього Народного фронту?
Минулої п'ятниці обвинувачення за статтею 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність території України» висунули Валерію Подячому, координатору Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». А в понеділок таке ж обвинувачення було висунуто Семену Клюєву, керівнику російської громади Євпаторії, який теж входить до цієї організації, і сам Семен Клюєв входить до Народного фронту. Ну, а також в понеділок був допитаний активіст цього Народного фронту Олександр Ткаченко з Керчі. В Керчі працівники Служби безпеки його затримали, доставили в Сімферополь, там допитали, потім знову відвезли додому. Ну, а вчора допитали Святослава Компаніця, теж одного з активістів Народного фронту Севастополь, Крим, Росія, який теж проходить за цією справою. Ну, як за офіційним повідомленням Служби безпеки України, за фактом скоєння членами об'єднання Народний фронт Севастополь, Крим, Росія, порушена кримінальна справа, їх звинувачують зараз у публічних закликах до порушення територіальної цілісності України. Я нагадаю, що в січні нинішнього року 6 активістів Народного фронту провели у Сімферополі прес-конференцію, на якій закликали Росію відібрати в Україні Крим. А потім цей заклик ще й поширили, розіславши прес-реліз. Ну і крім того, ще на різних мітингах, пікетах фронтисти вимагали повернення півострова Російській Федерації.
Володимире, а взагалі наскільки реальними є ці всі загрози з боку СБУ? І чи це лише залякування, чи були десь такі от подібні вже справи відкриті? І взагалі яка реакція на дії Служби безпеки з боку кримських політичних сил?
Взагалі в Криму вже порушувалася кримінальна справа за фактом посягання на територіальну цілісність проти кількох активістів молодіжної севастопольської екстремістської організації «Прорив». Я нагадаю, що кілька років тому проривівці провели акцію на Перекопському перешийку, символічно перекопавши, відділивши Крим від України. Вони теж там скандували такі заклики до повернення Криму до Російської Федерації, як вони говорили. Ну, але це більше виглядало як така театральна постановка. І на цьому саме акцентували потім представники цієї організації, коли захищалися від Служби безпеки, коли та порушила таку кримінальну справу. Ну, зрештою, невідомо, чим закінчилася ця справа. Вона не так активно розслідувалася, як нинішня. Це, в принципі, єдиним підсумком. Тоді це була офіційна заборона цієї молодіжної організації «Прорив» та депортація лідера цієї організації, російського громадянина Олексія Добичина, до Москви, заборона йому повертатися до Севастополя. Ну і крім того, такі ж справи порушувалися ще й в інших регіонах України, зокрема в Закарпатті. На жаль, мені невідомо, чим вони закінчилися, але, наскільки я знаю, там теж розслідування ще триває. Що ж до реакції громадськості, то поки що ця справа не викликала великого резонансу в Криму, можливо, тому що Народний фронт Севастополь, Крим, Росія досить таки маргінальна організація. партія. Ну, але тим не менш, наприклад, Кримська організація Української народної партії закликала переслідувати не тільки виконавців, але й звернути увагу на тих, хто замовляє оці антиукраїнські акції, які посягають на територіальну цілісність України. Вони казали, що це добре, коли будуть покарані оці виконавці тих таких акцій, але все-таки на їхню зміну замовники можуть знайти інших людей.
Дякую. Про те, що за слова треба відповідати, особливо якщо вони стосуються антиконституційних закликів, розповідав кореспондент з Криму Володимир Притула. Сьогодні у присутності журналістів залишить стіни свого тимчасового прихистку 10 останніх мешканців місця тимчасового тримання незаконних мігрантів Павшину, що розташована за 15 кілометрів від міста Мукачево. Цих мігрантів найближчим часом видворять з України. Після того місце тимчасового тримання, яке тривалий час залишалося об'єктом суперечок та дискусій, припинить своє існування. Чому Павшину закривають і яка доля надалі чекатиме всіх затриманих на підступах до європейських кордонів нелегальних мігрантів, розповість кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, кого саме доправляли взагалі до Павшина?
Ну, роками Павшино було найбільшим пунктом тимчасового утримування нелегальних мігрантів. Туди доправляли абсолютно всіх затриманих мігрантів, які намагалися перетнути кордон з Європою. Навіть доправляли тих, котрих затримували, власне, вже в Європі, і були докази того, що вони прибули саме з України. У Павшині за 6 років його існування перебували понад 13 тисяч нелегальних мігрантів. Навіть лише за 12 місяців цього року їх там було понад 1100. Всі вони чекали своєї долі у Павшині, тобто вирішувалося питання чи надання їм статусу біженця, чи видворювали їх за межі України.
Розкажіть, будь ласка, Надія, у нас на Радіо Свобода вже розповідалися про те, як живуть нелегальні мігранти в цьому місці тимчасового тримання. І, як правило, кількість цих людей перевищувала можливості їх розмістити. Чи не це є причиною закриття?
Ну, санітарний стан у Павшині справді є однією з основних причин, чому його закрили, тому що зазвичай у цьому місці, яке було розраховано на 250-300 осіб, утримували понад 400-500. Люди перебували справді в складних умовах, це неодноразово відзначали різні комісії спеціальні, які приїжджали з Євросоюзу, харчувалися люди також за 5-6 гривень буквально за добу, допомагали їм переважно благодійні організації. Крім того, нелегальні мігранти жили дуже, ну, дуже великій тісняві, і їх ще найбільше ускладнювало цю ситуацію те, що пункт тимчасового утримування Павшино юридично не був закріплений за жодним міністерством. Тобто ніхто не хотів відповідати за них, ні Міністерство внутрішніх справ, ні Державний комітет України у справах національності та міграції. Зрештою, утримували фактично нелегальних мігрантів прикордонники, які виділяли зі свого скудного пайка гроші на утримання нелегальних мігрантів. Ще одна причина закриття – те, що поряд із пунктом розташувалося хімічне підприємство, яке теж могло зашкодити життю і здоров'ю людей цих. І також на необхідності закриття цього пункту постійно наголошувала Закарпатська обласна влада. Річ у тім, що утримувати нелегальних мігрантів буквально за 10 кілометрів від кордону – це є нелогічним. І на цьому постійно говорилося, тому що близькість кордону спокушає ще раз і ще раз його порушувати. І я пропоную послухати, що з цього приводу каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
Підприємство приносить розвитку Закарпаття дуже негативний імідж. І тому позиція і моя, і більш 100% позиція депутатів обласної ради щодо негайного його закриття і винесення за межі області. Рахую, що якщо це відбудеться в найближчий час, говорити за нелегальну міграцію через територію Закарпаття будуть набагато менше, буде набагато більше спокою.
Про нелегке життя нелегалів в Україні розповідала Надія Петрів. Надаю, що сьогодні 4 грудня 2008 року, а цього дня 1674 року французькі єзуїти заснували місто Чикаго. У 1791 році цього дня вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії «Observer». А 1992 року четвертий Всеукраїнський з'їзд Народного руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрано В'ячеслава Чорновола. Деталі про цей день в історії знає Віктор Недоступ.
4 грудня 1563 року завершився Триденський собор, котрий поставив собі за мету знайти шляхи примирення всіх християн. Завдання виявилося важким. Собор з перервами засідав упродовж 18 років. Врешті-решт на соборі обговорили питання католицької догматики, сформулювали принципові відмінності католицького віровчення від вчень інших конфесій, встановили новий церковний канон. Рішення собору стали основою програми контрреформації. 1803-й на Соловках у віці 113 років помирає Петро Кавнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі, заарештований в 1775 році після зруйнування російськими військами Нової Січі і засланий до Соловецького монастиря. Завойовники пограбували військову скарбницю, військові припаси, архів, церкву. 3 серпня 1775-го Катерина ІІ видала маніфест, яким оголосила: «Нет тепер более Січі Запорозької в політичному її уродстві». Разом із старшиною Кавнишевського заарештували і на пропозицію Потьомкіна його довічно заслали до Соловецького монастиря, куди він прибув у кінці липня 1776-го. Монастирському керівництву наказали утримувати Кавнишевського без відпусток із монастиря, заборонити не лише листування, але ще й спілкування з іншими персонами та тримати під вартою солдат монастиря. 26 років він провів у в'язничній ямі. Указом нового імператора Росії Олександра Павловича від 2 квітня 1801 року його помилували за загальною амністією, і він отримав право на вільний вибір місця проживання. За своїми літами, а йому йшов 111 рік, і станом здоров'я, він залишився ченцем у монастирі, де й помер на 113-му році життя. А в 1997-му в Оттаві, Канада, 125 країн підписали конвенцію про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Серед країн, що відмовились підписати цей документ, були Китай, Росія, Сполучені Штати Америки, більшість країн Близького Сходу та Азії. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас все. З вами, нагадаю, у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам бадьорого настрою і вдалого дня. Зустрінемося завтра. Говорить Радіо Свобода.